დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, გადაცემის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის დიდ ნაწილს დავუთმობთ ინტერვიუს საქართველოში შეერთებული შტატების ელშკელი დეგნანთან. ეს იქნება ინტერვიუს ჩანაწერი, ფრაგმენტები ამ ინტერვიუდან, ძალიან ვრცელი საუბარი იყო, რომელიც გასულ კვირაში შედგა და რადიო თავისუფლების სტუდიაში. ინტერვიუს მე ვუძღვებოდი. ეს გახლავთ პირველი ინტერვიუ შეერთებული შტატების ელჩისა საქართველოში, ეს უკვე თვეზე მეტია, რაც შეუდგა ელჩის მოვალეობის შესრულებას, და ნიშანდობლივია, რომ ეს ინტერვიუ წინ უძღოდა სულ რამდენიმე დღით გუშინდელ შეთანხმებას პოლიტიკურ ძალებს შორის საარჩევნო სისტემაზე. ვიდრე ამ საკითხზე შევუდგებოდი საუბარს, მინდა მოგაწოდოთ განახლებული ინფორმაცია. სულ ცოტა ხნის წინ განახლდა ინფორმაცია კორონავირუსის გავრცელების შესახებ. საქართველოში კიდევ ორი ახალი შემთხვევა დადასტურდა, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ კორონავირუსის შესახებ გვერდზე stopcov.gr წერია, რომ კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა არის 15. ამჟამად 15 დადასტურებული კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 151 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 51 პირი. ეს არის ბოლო ინფორმაცია საქართველოში კორონავირუსის გავრცელებაზე. არერთი სპეციალისტი მიუთითებდა, რომ გარკვეული მატება მოსალოდნელი არის და დასტურდება ეს დრო და დრო. და კვლავ პოლიტიკურ პროცესს მივუბრუნდები. გუშინ შედგა შეთანხმება მართულ პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის. მოგეხსენებათ, რომ შეხვედრები, რითაც მიღწეული იქნა ეს შეთანხმება, მიმდინარეობდა საქართველოს დასავლელი პარტნიორების ხელშეწყობით. ელჩები მონაწილეობდნენ, შუამავლობდნენ ამ შეხვედრაზე. ყველაზე თვალსაჩინო როლზე თუ ვიტყვით, ეს გახლდათ შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ელჩების როლი ამ ყველაფერში. და წაგიკითხავთ იმას, თუ რაზე მოაწერეს ხელი გუშინ შეხვედრების მონაწილე პარტიებმა. ორი დოკუმენტია, ერთი გახლავთ განცხადება, მეორე კი ურთიერთგაგების მემორანდუმი. ჩვენ განცხადებას გაგაცნობთ. ჩვენ ხელისმომწერი პარტიები ჩავერთეთ დიალოგში 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად, რაც საქართველოს ხალხის ნებას ასახავს. ჩვენ მეთანხმებით საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში უმაღლესი სტანდარტების დაცვისა და მათი დახვეწისკენ სწრაფვის მნიშვნელობას. მიუხედავად განსხვავებული აზრისა, ყველანი ვთანხმდებით, რომ აუცილებელია რეაგირება ქმედებებზე, რომლებიც შესაძლოა აღქმულ იქნეს, როგორც სასამართლო და საარჩევნო პროცესების არასათანადო პოლიტიზაცია, და მომავალში მსგავსი ქმედებები თავიდან უნდა იქნას აცილებული. მიმესალმებით პრეზიდენტის წინადადებას მისი საკონსტიტუციო უფლებამოსილების ფარგლებში თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე საარჩევნო პროცესის ხელშეწყობასთან დაკავშირებით. ამ განცხადებას მიუბრუნდები ერთ ნიუანსს ცოტა ხანში. რაც შეეხება ურთიერთგაგების მემორანდუმს, მეორე დოკუმენტს, რომელსაც ასევე მოეწერა გუშინ ხელი პარტიების მიერ, ამ დოკუმენტის ხელმომწერები თანხმდებიან, რომ ხარს უჭერენ საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისდებულებაში ცვლილებას, რომელიც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო სისტემის შემდეგ მოდელს განსაზღვრავს. საქართველოს პარლამენტი შედგება პროპორციული წესით არჩეული 120 და მაჟორიტარული წესით არჩეული 30 დეპუტატისგან. პროპორციული არჩევნებისთვის საარჩევნო ბარიერი შეადგენს 1%. ჩამკეტი მექანიზმი გამორიცხავს შესაძლებლობას, რომ პროპორციულ არჩევნებში ხმების 40%-ზე ნაკლების მიღება პოლიტიკურმა სუბიექტმა მიიღოს მთლიანი საპარლამენტო მანდატების უმრავლესობა. მანდატების პროპორციული განაწილების დასახალისებლად დამატებითი ჩამკეტი მექანიზმები და შეზღუდვები დადგინდება საარჩევნო კანონმდებლობით. 30 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საზღვრები განისაზღვრება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილების და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის თანახმად. ამომრჩეველთა რაოდენობის მიხედვით საარჩევნო ოლქების გადახრა მათი საერთო საშუალო მაჩვენებლიდან არ უნდა აღემატებოდეს 15%. უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ოლქების საქართველოს რეგიონების ფარგლებში ფორმირებულ ხმარებას, თუ ამრჩეველთა რაოდენობა ამის შესაძლებლობას იძლევა. საარჩევნო ოლქების განსაზღვრის ზემოაღნიშნული წესებიდან შეიძლება დაშვებული იქნას არა უმეტეს სამი გამონაკლისისა უმცირესობათა და მაღალმთიანი მოსახლეობის წარმომადგენლობის წასახალისებლად ან უნიკალური გეოგრაფიული საჭიროებების გასათვალისწინებლად. საპარლამენტო უმრავლესობა საჯაროდ წარმოადგენს საარჩევნო ოლქების განაწილების თაობაზე მის წინადადებას საკონსტიტუციო ცვლილების პარლამენტში ინიცირებიდან არაუგვიანეს 10 დღისა. 2020-დან 2024 წლამდე შუალედში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის შემთხვევაში პირველი ასეთი არჩევნები ჩატარდება 2020 წლისთვის განსაზღვრული წესების შესაბამისად ყველა მომდევნო არჩევნები ჩატარდება სრულად პროპორციული სისტემით. 2024 წლისთვის საქართველოს კონსტიტუციაში ამჟამად განსაზღვრული წესის მიხედვით. ინიცირება ცვლილებების, შესაბამისი ცვლილებების, საკანონმდებლო ცვლილებებისა დაგეგმილია ზეგ 11 მარტს, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ. კიდევ გამოჩნდება ნიუანსები, რა ცვლილებები იქნება შეტანილი საარჩევნო კანონმდებლობაში. სავარაუდოდ ამაზეც იქნება დისკუსია და ასევე გეტყვით გაგაცნობთ გამოხმაურებებს, რომელიც მოყვა გუშინ ამ შეთანხმების მიღწევას. გამოხმაურება იყო თავად ფასილიტატორების, როგორც უწოდებენ, მათ ხელშემწყობების, ამ დიალოგის ხელშემწყობების მხრიდან გულისხმობთ დასავლელ პარტნიორებს, ვულოცავთ პოლიტიკური დიალოგის მონაწილეებს დღევანდელ წარმატებულ შეთანხმებას, რაც უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია საქართველოში პოლიტიკური გარემოს დეპოლარიზაციისა და ნორმალიზაციის მიღწევაში, წლის ბოლოს დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესში. დღევანდელი შეთანხმება ითვალისწინებს, რომ საარჩევნო სისტემა 2020 წლის არჩევნებისთვის დაეფუძნება 120 პროპორციულ და 30 მაჟორიტარულ მანდატს, საარჩევნო ოლქების სამართლიან განაწილებას, 1%-იან საარჩევნო ბარიერს და ჩამკეთს, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ხმების 40%-ზე ნაკლების მიმღებმა პარტიამ ვერ შეძლო საპარლამენტო უმრავლესობის შექმნა. შეთანხმებას თან ახლავს მხარეების ერთობლივი განცხადება, რომელშიც აღიარებულია, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება უფრო ზოგადი მიზანია იმის გათვალისწინებით, რომ აუცილებელია რეაგირება ქმედებებზე, რომლებიც შესაძლოა აღქმულ იქნას, როგორც სასამართლო და საარჩევნო პროცესების არასათანადო პოლიტიზაცია და მომავალში მსგავსი ქმედებები თავიდან უნდა იქნას აცილებული. ვაღიარებთ, რომ დღევანდელი შეთანხმება არის ერთ-ერთი საყრდენი წერტილი საქართველოს დემოკრატიული განვითარების გზაზე. მოუწოდებთ ყველა მხარეს, დაიცვას ის და უზრუნველყოს მისი წარმატებით მიღება პარლამენტში და შემდგომი განხორციელება საქართველოს ხალხისა და ქვეყნის საკეთილდღეოდ. განაცხადის გუშინ ფასილიტატორებმა, ამ დიალოგის ხელშემწყობმა მონაწილეებმა, დასავლელმა პარტნიორებმა საქართველოსი, ასევე ფაქტს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი, მიღწეული შეთანხმება უნდა შეფასდეს როგორც საზოგადოების გამარჯვება ამ გონივრული კომპრომისით და ნამბიჯით ყველა პირობა არის შექმნილი მშვიდი და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად. სახელმწიფოში სიმშვიდე, სტაბილურობა და დემოკრატია ჩვენი საერთო მიზანიაო, დაწერა გუშინ ფეისბუქში საქართველოს პრეზიდენტმა. ეხმაურება ასევე პრემიერ-მინისტრი გახარიამ ამბავს, ეს შეთანხმება დემოკრატიის გამტკიცების, პოლიტიკური გარემოს დასტაბილურების, ქვეყანაში პოლარიზაციის შემცირების და საარჩევნო წელს ქვეყნის სტაბილური, მათ შორის ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. მადლობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს შეთანხმების მიღწევაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. ასევე გაგაცნობთ კონგრესმენის, ამერიკელი კონგრესმენის ადამ კინზინგერის ტვიტერის, ასე ვთქვათ, ტვიტერზე დაწერილს. ის ამბობს, რომ მოგვიანებით ვრცელი განცხადება იქნებაო და ამასაც გაგაცნობთ, როცა იქნება. ჩემი გულითადი მილოცვა საქართველოს ხალხს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე შეთანხმების მიღწევის გამო. დემოკრატია დიჩრომას მოითხოვს, მაგრამ ამად ღირს. სპიკერი თალაკვაძე და ბევრი სხვა იმსახურებს დაფასებას გაწეული შრომისთვის. ვრცელი განცხადება მოგვიანებით იქნება ადამ კინზინგერი. ადამ კინზინგერი, რომელიც გახლავთ არ ერთი, ესე ვთქვათ, განცხადების კრიტიკის უწერილის ავტორი საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების თაობაზე და ასევე გეტყვით, რომ ის არ ერთხელ ვახსენეთ ინტერვიუში მე და შეერთებული შტატების ელჩმა გასულ კვირაში სხვადასხვა მიზეზის გამო. ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ეს იყო კინზინგერის ძალიან დიდი ინტერესი საქართველოს მიმართ და არა მხოლოდ მისი. ინტერვიუს ამ ნაწილს, რომელიც პოლიტიკურ დიალოგსა და მოლოდინებს შეეხებოდა და უნდა ვთქვა, რომ კელი დეგნანმა ძალიან დიდი ოპტიმიზმი გამოთქვა ამ შეთანხმების მიღწევის საკითხზე და რაც ასრულდა კიდეც, მან ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ არ უნდა დავაკნინოთო მხარეების, საქართველოში პოლიტიკური მხარეების ნება და გამბედაობა, რომ ისინი დასხდნენ მიუხედავად განსხვავებული პოზიციებისა მაგიდასთან, და შეეცადნენ თავიანთი განსხვავებული პოზიციების შეჯერებას და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მან აღნიშნა რომ ეს შეთანხმება მალე უნდა ყოფილიყო მიღწეული, თუ კი ეს შესაძლებელი იყო და თქვა რომ მას ამის შეროდა და აგერ გუშინ მოწმე გავხდით სწორედ ამ ამბის. სწორედ ამიტომ ინტერვიუს ეს ნაწილი ამ ნაწილს ახლა ეთერში არ გავუშვებთ, არაერთ სხვა საკითხს შევეხეთ ჩვენ საუბრისას. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო პოლიტიკური დიალოგი. შეგიძლია სრულ ვერსიას ინტერვიუსი გაეცნოთ რადიო თავისუფლების საიტებზე. ახლა კი შემოგთავაზებთ ჩანაწერს ინტერვიუსი, რომელიც იწყება არა თავიდან, არამედ შეკითხვით, სადაც მე მას ვეკითხები 10 თებერვალს გამართულ შეხვედრაზე, როცა მან მისასალმებელ მიღებაზე მიიწვია ქართველი პოლიტიკოსები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. Да, სწორედ იმ დღეს გამოცხადა უზენაეს სასამართლოს განაჩენი გიგი უგულავას საქმეზე და გიგი უგულავა ციხეში დაბრუნდა სწორედ იმ ღამით, როცა მიდიოდნენ პოლიტიკოსები და მალევე ტოვებდნენ ელჩის რეზიდენციას იმის გამო, რომ მათ ჰქონდათ ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი კონკრეტულად გიგი უგულავას საქმის გამო, ასე იგი ვერ შეძლებდნენ დარჩენას მიღებაზე. ასე რომ მოისმინეთ ეს ჩანაწერი, ინტერვიუ შედგა გასულ კვირაში ხუთ შაბათს რადიო თავისუფლების სტუდიაში.
Miss Ambassador, thank you very much for coming.
ქალბატონო ელჩო, დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და რადიო თავისუფლებისთვის პირველი ინტერვიუს შესაძლებლობისთვის. იმ დროს, როცა საქართველოში ჩამოხვედით, თვეზე მეტი ხნის წინ ყველაზე პოპულარული და განსჯადი თემა იყო ამერიკელი კონგრესმენების წერილები საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი. მთავარი საკითხი ამ წერილებში იყო საქართველოს პარლამენტის მარცხი. შეცვალა საარჩევნო სისტემა და ის სრულად პროპორციული გაეხადა. იქ იყო აგრეთვე ისეთი საკითხები, როგორებიცაა დემოკრატიის უკუსლა, ოპოზიციის ლიდერების შევიწროება სხვადასხვა მეთოდით, საქართველოს მართსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობის ეჭვის ქვეშ დაყენება და ნახსენები იყო სანქციების პერსპექტივაც კი. სულ ახლახან წერილების ერთ-ერთმა ავტორმა, კონგრესმენმა კინზინგერმა, ამერიკის ხმისთვის მიცემულ ინტერვიუში შეკითხვას, თუ ვერ იხილავთ პროგრეს პროპორციული საარჩევნო სისტემის გარშემო, რა იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯი, უპასუხა: ის, რასაც გავაკეთებთ, ბევრისთვის მოულოდნელი იქნება. ამას აქ, შეერთებულ შტატებში, გადავწყვეტთ. თუმცა გამოხატა აგრეთვე გარკვეული იმედი, რომ პროცესი წარმატებული იქნება. ამ ყველაფრის ფონზე დარწმუნებული ვარ და ასე ფიქრობდი მაშინაც, როცა ჩამოხვედით, რომ არის დიდი ინტერესი, რა სიტყვის შეერთებული შტატების ახალი ელჩი. ყველაფერი მაზერად საქართველოში ხდება. უმრავი შეხვედრა გქონდათ თვალსვადებნებ მათ. შეერთებულ შტატებშიც ბრძანდებოდით და აგრეთვე ძალიან სწრაფად ჩაერთეთ პოლიტიკურ პროცესში. გულისხმობ ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის პოლიტიკური დიალოგის ხელშემწყობად ჩართვას. როგორ ფიქრობთ, არსებობს შეთანხმების მიღწევის გულწრფელი ინტერესი?
მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. ნება მომეცით, თქვა რაოდენ მოხარული ვარ, რომ ბოლოს და ბოლოს საქართველოში ვარ. ამას მოუთმენლად ველოდი და ჩემთვის დიდი პატივია ვიმსახურო შეერთებული შტატების ელჩად ქვეყანაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია შეერთებული შტატებისთვის. მართალი ხარ, საქართველოს პოლიტიკური განვითარება ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან დროს ჩამოვედი. ფიქრობ, ოქტომბრის არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ძალიან დიდია ინტერესი მის მიმართ ჩემს ქვეყანაში, სხვა ქვეყნებში და რა თქმა უნდა საქართველოს ამ არჩევნების ინტერესია, რომ ეს იყოს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. მე სრულად გავეცანი წარმომადგენელთა პალატის წევრ კინზინგერთან ამერიკის ხმის ინტერვიუს და ვფიქრობ, მისი გზავნილი საკმაოდ მკაფიო იყო, რომ საქართველოს მეგობრებს ვაშინგტონში ნამდვილად სურთ საქართველო მიაღწიოს წარმატებას და წარმატება საქართველოსთვის იქნება პოლიტიკური ლიდერების მიერ საკმარისი პოლიტიკური გამბედაობის ჩვენება იმისათვის, რომ მიაღწიონ ისეთ შეთანხმებას ოქტომბრის არჩევნებისთვის, რომელსაც ყველა მხარე დაეთანხმება და ყველა დაუჭერს მხარს. სწორედ ამაზე მუშაობენ მხარეები. უნდა ვთქვა, მოხარული ვარ, რომ ხედავ მხარეების, მართველი პარტიისა და ოპოზიციური პარტიების ნებას დასხდნენ მაგიდასთან და იმშელონ თავიან განსხვავებულ პოზიციებზე და შეეცადონ იპოვნონ გამოსავალი, რომელსაც ყველა დათანხმდება და რომელიც რეალურად წინ წაწევს საქართველოს დემოკრატიას და უზრუნველყოფს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. ეს არის დემოკრატიის არსი. იჯდე შენს ოპონენტთან ერთად და მუშაობდე კომპრომისზე. ეს არის, რასაც ჩვენ უჭერთ მხარს და იმედი მაქვს ამას ვიხილავთ ძალიან
მალე.
არამგონიებს ჯეროდეს, რომ დასავლელი პარტნიორების, თქვენი დიპლომატების ჩარევის გარეშე ეს დიალოგი გაგრძელებულიყო.
საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა, რომელიც ჯერ კიდევ შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა ოფიციალური ვიზიტით, ასევე ამერიკის ხმისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა: ჩვენი შეთავაზება 150-ზე საბოლოო შეთავაზება და თუკი ოპოზიცია ამას არ დათანხმდება, პროცესიც დასრულებული იქნებაო, მაგრამ ვიცით რა მოხდა ამის შემდეგ და რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა. ჯერ კიდევ არის იმედი და დასავლელი დიპლომატები ძალიან აქტიურად ცდილობთ პროცესის ხელშეწყობას, რომ დიალოგი არ შეწყდეს.
Well, it was my welcome reception, so I was meeting.
ეს ჩემი მისასალმებელი მიღება. ბევრ ადამიანს სულ პირველად ხვდებოდი. როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დრამატული მომენტი საქართველოს პოლიტიკურ განვითარებაში. ეს იყო დღე, როცა რაღაც მნიშვნელოვანი მოხდა. ისიც რომ მრავალი წელია შეერთებული შტატები საქართველოს პარტნიორია და ჩადო 30 მილიონი დოლარი მისი მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებაში, მისი გამჭვირვალების, ეფექტიანობისა და სანდოობის გაზრდაში. ჩვენ გვინდა დავინახოთ კანონის უზენაესობის გაძლიერება. ნებისმიერი კითხვა, ტექნიკური კითხვა მართლმსაჯულების პროცედურებზე აკნინებს საზოგადოების ნდობას მართლმსაჯულების პროცესისადმი. თუმცა მჯერა რომ სამუშაო, რომელიც საქართველომ გასწია მართლმსაჯულების პროცედურების გასაძლიერებლად, მოიტანს ცვლილებას გრძელვადიან პერსპექტივაში. გსურს უზრუნველყოთ, რომ არანაირი ჩრდილი არ მიადგეს მართლმსაჯულების თუ პოლიტიკურ პროცესს საქართველოში. გრძნობ, რომ ყველა მხარეს, ოპოზიციასაც და მართლ პარტიასაც, ესმით რადევს სასწორზე, როცა ცდილობ კონდეს სუფთა, სამართლიანი, თავისუფალი არჩევნები. ეცადეთ არ მოახდინოთ მართლმსაჯულების პროცესის პოლიტიზება. ეს საკითხები გამიჯნული უნდა იყოს. სწორედ ამისთვის თანამშრომლობთ საქართველოს.
And that's what we're working with Georgia for.
Not only the judicial process.
არა მხოლოდ საკუთრივ მართლმსაჯულების პროცესი იწვევს კითხვებს, არამედ გასულ წელს საქართველოში ჰქონდა უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების დანიშნვის ძალიან საკამათო პროცესი. როცა დაინიშნა 14 მოსამართლე და ერთ-ერთი მათგანი იყო მაშინ ჯერ კიდევ მოქმედი გენერალური პროკურორი, რომელიც თავის მხრივ ჩანაცვლდა შემდეგ ყოფილი მთავარი პროკურორით. შესაძლოა ეს ცოტა დამაბნეულად გამოიყურებოდეს, მაგრამ ნათელია, რომ ეს არის ძალაუფლების კონტროლის შენარჩუნების მცდელობის პროცესი. რა იქნებოდა თქვენი რეკომენდაცია ამ მომენტში მართლმსაჯულების სისტემასა და სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხებზე?
And independence of the court system in Georgia.
We have made some additional recommendations.
ჩვენ თავრობას მივეცით დამატებითი რეკომენდაციები იმის უზრუნველ საყოფად, რომ მართლმსაჯულების პროცესისა და სისტემის გაძლიერება გაგრძელდეს. ბევრი რამ არის კიდევ გასაკეთებელი. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის ნაბიჯები, რაც საქართველომ უკვე გადადგა. სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღა, რომელიც ახლახან დამტკიცდა, არის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი. ვფიქრობ, ეს შესაძლებელი გახდა შეერთებულ შტატებსა და სხვების მიერ ინვესტირებითა და პარტნიორობით. იმათი, ვისაც სურს საქართველოს წარმატება და აქ ძლიერი მართლმსაჯულების შექმნა. სანდო მართლმსაჯულების სისტემა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის იყოს კომფორტული, არამედ უცხოელი ინვესტორების მოსაზიდად და ეკონომიკის განვითარებისთვის. თუკი ინვესტორი არ თვლის, რომ დადებული კონტრაქტი ეფექტიანი იქნება ან დროულად და სამართლიანად გადაწყდება შესაძლო დავა, ის არ ჩადებს ინვესტიციას საქართველოში. ასე რომ აქ ორმაგი მიზანია: იმის უზრუნველყოფა, რომ არსებობდეს დემოკრატიის საყრდენი ბოძი, სანდო გამჭვირვალე მართლმსაჯულება და აგრეთვე მეტი უცხოური ინვესტიციის მოზიდვა. ვიმედოვნებ ამერიკული ბიზნესების ჩართვას.
Civil society and media.
სამოქალაქო საზოგადოება და მედია თამაშობენ სასიცოცხლო როლს დემოკრატიული პროცესის ხელშეწყობაში. მუდმივად ფხიზლად ყოფნით დემოკრატიის გზაზე გარკვეული უკუსულების მიმართ. ვიცი რომ სამოქალაქო საზოგადოება მოგმართათ კიდეც, როცა ჩამოხვედით, ეს იყო მისალმება და იმედი, რომ თქვენ ხელს შეუწყობთ საქართველოს დემოკრატიის გეზის შენარჩუნებაში. მედიის თავისუფლების საკითხზე მინდა შევჩერდე. ცნობილია, რომ მიმდინარეობს არაერთი სისხლის სამართლის საქმე რამდენიმე მედია მენეჯერისა და მედია მფლობელის მიმართ. აგრეთვე მიმდინარეობს ძალიან სახიფათო პროცესი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში, მას შემდეგ რაც ყოფილი დირექტორი გაათავისუფლეს. კომპანიის გუნდი ცდილობს დაიცვას თავი, თავიანთი უფლებები და სარედაქციო დამოუკიდებლობა. რამდენად ახლოდან აკვირდებით ამ პროცესს?
How close do you watch this process?
One of the first meetings that I had.
ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა, რომელიც მქონდა, ეს იყო მრგვალი მაგი და სხვადასხვა მედიის წარმომადგენლებთან, რადგან ვთვლი, რომ ეს არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. ჩვენ ყოველთვის განვიხილავთ დემოკრატიის სამ საყრდენს: აღმასრულებელ შტოს, კონგრესის, საკანონმდებლო შტოს და სასამართლოს. მაგრამ არის მეოთხე შტო, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყველა დემოკრატიული ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა, ეს არის მედია. ვინაიდან მე თავად ვიყავი ჟურნალისტი, ვიდრე დიპლომატი გავხდებოდი, ნამდვილად ვაფ ვაფასებ ამას. ეს არის ამერიკის ფუნდამენტური ფასეულობა, თავისუფალი და აქტიური მედია, რომელიც არ განიცდის პოლიტიკურ ზეწოლას. ვფიქრობ, ეს ცენტრალური საკითხია საქართველოსთვის და ნებისმიერი დემოკრატიისთვის. ამის მეორე მხარე ის არის, რომ მედიას აქვს თვითრეგულაცია ეთიკის კოდექსის სახით. ეს შთამაგონეს მე, როცა უნივერსიტეტში ჟურნალისტიკის სკოლაში ვსწავლობდი და მოგვიანებით, როცა ჟურნალისტი ვიყავ. ვფიქრობ, შეერთებულ შტატებში უმეტესად ასეა, რომ ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს თვითრეგულაცია. კაცრად იცავდეს ეთიკის კოდექსს და არ იქცეს ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის სპიკერად. არამედ რეალურად წარუდგენდეს საზოგადოებას ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების დაბალანსებულ სურათს. ასე რომ ნამდვილად ჩართული ვარ ამაში, სურს მეტად ჩავერთო, რაც დრო გავა და მეტი გავიგო. შემაშფოთებელია, როცა მესმის ზოგიერთ შემთხვევაზე, როცა როგორც ჩანს არის გარკვეული ზეწოლა მედია საშუალებებზე. არ შემიძლია თქმა, რომ დეტალურად ვიცი საკითხი და ძალიან ვერ ჩაუღმავდები. თუმცა აშკარაა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან რთული დღევანდელ მედია გარემოში, სადაც არიან ბლოგერები, სოციალური მედია, დეზინფორმაცია და სიცრუე, რომელიც ძალიან სწრაფად ვრცელდება და რომლის სიმართლისგან გარჩევა ძალიან რთულია. ჩვენ ვებძვით ამას შეერთებულ შტატებში და მთელ მსოფლიოში. ვცდილობთ მოვიფიქროთ, როგორ მიიღოს საზოგადოებამ ზუსტი ინფორმაცია.
მართული პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ამერიკელი კონგრესმენების კრიტიკა დიდწილად ეფუძნება მათთან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების აქტიურ კომუნიკაციასა და სამოქალაქო საზოგადოების გზავნილებს. მესმის, რომ შეიძლება საკმარისი დრო არ ქონოდა შეფასებისთვის, მაგრამ როგორია თქვენი შთაბეჭდილება საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებაზე? ვიცი, რომ ზოგიერთ წარმომადგენელს უკვე შეხვდით და გაიცანით კიდეც.
I know you met some of them and get familiar. Got familiar with them.
My impression is it's a pretty vibrant civil society.
ჩემი შტაბეშტილებაა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება აქ საკმაოდ აქტიურია. რა თქმა უნდა, როცა სამოქალაქო საზოგადოებაზე ვლაპარაკობთ, გულისხმობთ ორგანიზაციების ფართო სპექტრს, რომელიც ბევრ განსხვავებულ საკითხზეა ფოკუსირებული. არაერთ საკითხზე, როგორიცაა განათლება და გარემოს დაცვა, ბევრი მათგანი კონსტრუქციულად თანამშრომლობს მთავრობასთან. ვფიქრობ, ასეც უნდა იყოს და ყოველთვის ასე არ ხდება. მაგრამ ხშირად სამოქალაქო საზოგადოება ინიციატორი ისეთი საკითხების, რომლებსაც მიყვება ავარტ ყველასათვის სასარგებლო საკანონმდებლო ცვლილებებამდე. ახსენდება ერთი მაგალითი შეერთებული შტატების გამოცდილებიდან. დედები ნასვამ მდგომარეობაში ავტომანქანის მართვის წინააღმდეგ. დედებმა, რომლებმაც დაკარგეს შვილები მძღოლების სიმთვრალით გამოწვეული ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად, წამოიწყეს ინიციატივა, რამაც მიგვიყვანა საკანონმდებლო ცვლილებებამდე, რომელმაც საგზაო უსაფრთხოების ხარისხი აამაღლა ყველა ჩვენგანისთვის. ვფიქრობ, ბევრი მაგალითია, როცა სამოქალაქო საზოგადოებას შეუძლია კონსტრუქციული როლი შესრულება ვითარების გაუმჯობესებაში. პოლიტიკის სფეროშიც მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსებმა ყური დაუგდონ საზოგადოებიდან წამოსულ ყველა ხმას. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება პოლიტიკოსებს აწვდის ინფორმაციას, რომელიც მათ უნდა გადათარგმნოთ კანონმდებლობაში და შესაძლებელია კამპანიების პლატფორმებშიც. ეს არის საკითხები, რომლებიც მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ამაშია სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელოვანი როლი.
I would like to continue with talking about the American organizations.
მინდა ამერიკულ ორგანიზაციებზე საუბრით გავაგრძელოთ. NDI-სა და IRI-ის მიერ მოწოდებული ანალიზი და სტატისტიკა აქტიურად განიხილება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მნიშვნელოვანი არჩევნები ახლოვდება. ჩვეულებრივ მათ ყველაზე მეტად აკრიტიკებს ხოლმე მართველი პარტია და არ მხოლოდ ამ ხელისუფლების დროს. ახლა მართველი პარტიის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. ვიცი, რომ ახლახან საქართველოსში იმყოფებოდა NDI-ის პრეზიდენტი. თქვენ შეხვდით მას. რა იყო მისი ვიზიტის მთავარი თემა, მიზანი?
He was coming through the region. I recently also met with the head of
ეს მისი რეგიონული ვიზიტი იყო. მე შევხვდი IRI-ის ხელმძღვანელსაც მისი რეგიონული ვიზიტის დროს. როგორც აღნიშნეთ, მნიშვნელოვანი წელიწადია და საქართველოს ყველა დიდი ყურადღებით აკვირდება, რადგან გვსურს, რომ ეს არჩევნები იყოს წარმატებული და სამაგალითო არა მხოლოდ რეგიონისთვის, არამედ მის მიღმაც. მქონდა ძალიან კარგი საუბარი პროფესორ მიტჩელთან NDI-ის საქმიანობაზე. ამ ორგანიზაციას ძალიან დიდ პატივს სცემენ შეერთებულ შტატებში და წლების განმავლობაში აქვთ კონგრესის მხარდაჭერა. მათ საქმიანობას ეყრდნობიან არამხოლოდ შეერთებულ შტატებში, არამედ მთელ მსოფლიოში, როგორც ინფორმაციის ნეიტრალურ და დაბალანსებულ წყაროს. გავიმეორებ, რომ პოლიტიკოსებმა უნდა გამოიყენონ ეს ინფორმაცია თავიანთი პლატფორმებისა და გზავნილების ფორმირებისთვის. ეს ინფორმაცია აჩვენებს, რა აწუხებს საქართველოს ხალხს. ეს არის NDI-სა და IRI-ის საქმიანობის მიზანი. ისინი ძალიან კარგად აკეთებენ ამას, და ეს არის მიზეზი, რატომაც სემენ მათ პატივს.
Yeah, but politicians not always like
დიახ, მაგრამ პოლიტიკოსებს ყოველთვის არ მოწონთ კვლევების შედეგები და ის თუ რა აწუხებთ ადამიანებს. შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობა, ეს არის უზარმაზარი თემა და ამ ინტერვიუში ვერ შევძლებთ მის სრულად მოცვას. მინდა შევეხო ერთ საკითხს. და ეს არის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების ძლიერი მხარდაჭერა. გასულ კვირაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის რამდენიმე კომენტარი გამოაქვეყნა Financial Times-მა. ის მოუწოდებდა შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს მეტი და დროული პოლიტიკური და სამხედრო ჩართულობისკენ შავი ზღვის რეგიონში რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთში რაკეტების მზარდი განთავსების პასუხად. ამ პუბლიკაციის გამოქვეყნებიდან მეორე დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გახარიას მოსაზრება გამოქვეყნდა Washington Times-ში. დადგა დრო ნატომ უპასუხოს გაწევრიანებაზე ჩვენს განაცხადსო. რომელიმე ამ განცხადებაზე მსჯელობენ ვაშინგტონში, ანუ გაიგონეს თუ
is this something that was heard or it was just
our commitment to Georgia's membership in NATO.
ჩვენი გადაწყვეტილება საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე არის უცვლელი. ერთგული ვართ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების. საქართველო გახდება ნატოს წევრი და ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს, რომ საქართველომ უნდა შეასრულოს რთული სამუშაო, რომელიც მას ნატოს სტანდარტებთან შესაბამისობამდე მიიყვანს. ეს სტანდარტები არის საკმაოდ მაღალი და ძალიან ზუსტად განსაზღვრული. ფიქრობ, საქართველომ ეს ძალიან კარგად იცის და მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს, განსაკუთრებით სამხედრო სფეროში ნატოს სტანდარტების შესრულებაში, რომლებსაც ნატო მოითხოვს ალიანსის ყველა წევრისგან. თუმცა არის ნატოში გაწევრიანებისთვის აუცილებელი პოლიტიკური ნაწილიც და აქაც ძალიან მაღალი სტანდარტები და მოლოდინებია. საქართველომ უნდა გააგრძელოს მუშაობა ამ სტანდარტების მისაღწევად. შეერთებული შტატები კლავაც გაუმაგრებს ზურგს საქართველოს და შესაძლებელია ჩვენ ვართ მისი ყველაზე გულმხურვალე მხარდამჭერები და ასეც გავაგრძელებთ, რადგან ჩვენ ვდგავართ საქართველოს გვერდით ავღანეთში. სხვაგანაც და ვიცით, რომ საქართველოს აქვს უნარი და ერთგულება, რაც საჭიროა უსაფრთხოების საერთაშორისო ქმედებებში ჩართვისთვის. ჩვენ ვართ უაღრესად მადლიერი საქართველოს იმისთვის, რაც გააკეთა მისი პარტნიორობისთვის, განსაკუთრებით ავღანეთში, სადაც მან მნიშვნელოვანი მსხვერპლი გაიღო, 32 ჯარისკაცის სიცოცხლე და 300-მდე დაჭრილი სამხედრო. საქართველომ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ჰელმანდში ყოფნისას და ახლა უკვე ბაგრამში. ფიქრობ, საკმაოდ დიდ ძალისხმევას წევთ საქართველოსთან ერთად ერთობლივი წრთნების ჩატარებისთვის. გუშინ ვეწვიე თბილისთან ახლოს მდებარე წრთნისა და შეფასების ცენტრს. შესანიშნავად მომაწოდეს ინფორმაცია ქართველმა ოფიცრებმა ცენტრის შესახებ და საქართველოს ძალისხმევაზე შეექმნა უმაღლესი დონის საწვრთნელი ცენტრი, სადაც შეუძლიათ ჩამოსვლა ნატოს წევრებსა და მოკავშირეებს. კვლავ გავიმეორებ, ვხედავთ, რომ საქართველო იღებს კონკრეტულ წვლილს და ეს მას გაუკვალავს გზას საბოლოო წევრობისკენ ნატოში.
I will go back to the Afghanistan issue.
ავღანეთის საკითხს ცოტა მოგვიანებით მიუბრუნდები, მაგრამ სულ ჯერ რუსეთზე ვილაპარაკოთ. რუსეთის საფრთხეზე, რომელიც მუდმივად არის საქართველოში. ეს არის ოკუპაცია, რომელსაც ახლავს ბორდერიზაცია, ადამიანების გატაცება, ამ ტერიტორიების სრული იზოლაცია დანარჩენი საქართველოსგან. ეს ადამიანების ცხოვრებაზე ახდენს ზეგავლენას. ბევრს აინტერესებს, არსებობს თუ არა რაიმე ბერკეტი, რომელიც ამ რეალობას დაუპირისპირდებოდა.
Counter this reality which exists now in Georgia.
Let me just reiterate our steadfast commitment.
ნება მომეცით გავიმეორო ჩვენი მყარი ერთგულება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ეს არის ის, რაც კლავაც უცვლელია. რუსეთმა უნდა იტვირთოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესრულება. უნდა გაიყვანოს თავისი ძალები და შეწყვიტოს ბორდერიზაცია. ეს საშიშია და სრულიად მიუღებელი. ფიქრობ, რასაც ვაკეთებ საქართველოსთან ერთად, იმისათვის, რომ გავაძლიეროთ მისი უნარი დაიცვას თავისი საზღვრები და რომ გაიზარდოს თანამშრომლობა საზღვაო სივრცესთან დაკავშირებული ინფორმირებულობის საკითხზე, რაც ახსენა კიდეც საგარეო საქმეთა მინისტრმა, აქვს მნიშვნელოვანი შემაკავებელი ეფექტი. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი რუსეთისთვის, რაც მისთვის სრულიად გასაგებია. არავითარი ბუნდოვანება ამ გზავნილს არ ახლავს. ფიქრობ, ეს არის ერთგვარი რეაგირება, რაც საქართველომ უნდა განაგრძოს.
And that is the kind of response I think that Georgia needs to continue to make.
I understand you are a diplomat and you can
მესმის დიპლომატი ბრძანდებით და ვერაფერს უკარნახებთ საქართველოს მთავრობას, მაგრამ მაინც გითხავთ. როგორი უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა რუსეთის მიმართ? როგორ პოლიტიკას უნდა მისდიოს მან რუსეთის ოკუპაციასთან გასამკლავებლად. და ვიცი, ბევრს აინტერესებს, რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს შეერთებული შტატები რეგიონში თავისი სტრატეგიული პარტნიორის დასაცავად.
Defending its strategic partner in the region.
There is a mechanism in place.
არსებობს მექანიზმი და ეს არის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები. ეს არის კონფლიქტი, რომელიც გადაწყდება დიალოგითა და დიპლომატიით. როგორი იმედ გამაცრუებელიც უნდა იყოს ხანდახან და როგორი დროში გაწელილიც უნდა იყოს ეს პროცესი, შეერთებული შტატები თვლის, რომ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები არის ფორმატი, რომელშიც უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი. საქართველო კლავაც აჩვენებს თავის მყარ პოზიციას იქ. არის გარკვეული კრეატიული მიდგომები და ინიციატივები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია და არის გზების ძიება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები ადამიანებისკენ, როგორ შენარჩუნდეს ეს კავშირები. ამ ურთიერთობების შენარჩუნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველო ფოკუსირებულია ამაზე, საკუთარ მოქალაქეებთან კონტაქტის შენარჩუნებაზე. ეს ნამდვილად რთულია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი.
იცით, რომ საქართველოში დაგეგმილი იყო ევროსაბჭოს მინისტერიალის ჩატარება. მისი ჩატარება კლავაც იგეგმება, მაგრამ უკვე არა საქართველოში. განშჯის საგანი იყო ის, უნდა ჩამოსულიყო თუ არა საქართველოში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. როგორი იქნებოდა ამაზე საზოგადოების რეაქცია? ამ რეაქციის პროგნოზირება კი ადვილია. ასე რომ ღონისძიების ჩატარების ადგილი შეიცვალა და როგორც ვიცით, ის სტრასბურგში ჩატარდება. მიმდინარეობდა მსჯელობა იმაზე, უნდა შემოეშვა თუ არა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოში იმ ფონზე, როცა მას არაერთხელ აქვს დარღვეული საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. რამდენად კარგი გადაწყვეტილება იყო ღონისძიების ადგილის შეცვლა?
Was it a good decision to change the venue of the meeting?
I mean of course it's for the Georgian government to decide.
Რატომ უნდა ეს საქართველოს მთავრობის გადასაწყვეტია?
მორიგი არასწორი შეკითხვა დიპლომატს.
თუ კი მან გადაწყვიტა რომ ღონისძიება ჩატარდეს სტრასბურგში, არ მგონია ეს უპრეცედენტო მოვლენა იყოს. ადრეც მომხდარა. ყოფილა პრეცედენტი. როგორც ვიცი, რუსეთი არ აპირებდა მკაფიოდ ეთქვა, ვის გამოგზავნას გეგმავდა დელეგაციის ხელმძღვანელად. ვერ წარმომიდგენია, როგორ უნდა მიეცა საქართველოს ხელისუფლებას საქართველოში შემოსვლის ნება პირისთვის, ვინც არაერთხელ დაარღვია საქართველოს კანონები და სრულიად უგულებელყო ისინი აფხაზეთში ჩასვლით. ეს საქართველოს აყენებს პოზიციაში, როცა არ წარმომიდგენია, როგორ შეძლებდა ქვეყანაში შემოსვლის ნება დაერთო მისთვის. ეს საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება, თუმცა ღონისძიების სტრასბურგში ჩატარება არ არის უპრეცედენტო მოვლენა.
გასულ წელს რუსეთის მიერ საქართველოზე განხორციელებულმა კიბერშეტევამ აჩვენა საფრთხის სერიოზულობა და ქვეყნის კიბერსიფრთხისა და უსაფრთხოების დაუცველობა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თავის განცხადებაში დაპირდა საქართველოს კიბერუსაფრთხოების გაძლიერებისთვის დახმარებას. რატომ დაჭირდა კიბერშეტევიდან 4 თვე ამ განცხადებების გაკეთებას და ამ თავდასხმაში რუსეთის დადანაშაულებას? საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების შემდეგ შეერთებული შტატების ხელისუფლება იყო პირველი და შემდეგ მოჰყვა სხვა პარტნიორების განცხადებები.
Well,
that was a very serious cyber attack and I think we are all
ეს იყო ძალიან სერიოზული კიბერთავდასხმა და ვფიქრობ, ჩვენ ყველანი ვებძვით ამ ახალ საფრთხეს, რომელიც სხვადასხვა წყაროდან მოდის და არ არის ადვილი მისი გამოვლენა. დარწმუნებული უნდა იყო ფაქტებში, ვიდრე ასეთ ბრალდებას წამოაყენებ. დრო სჭირდება დარწმუნებით იმის თქმას, რა მოხდა. იყო შეთანხმება შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთსა და არაერთ სხვა ქვეყანას შორის, რომლებიც გამოვიდნენ მას შემდეგ, რაც დაინახეს მტკიცებულება, რომ ეს ნამდვილად იყო რუსეთის მხრიდან კიბერთავდასხმის მცდელობა. ჩვენ ყველანი ვცდილობთ დავიცვათ ჩვენი სისტემები. ძალიან ბევრი რამ დევს სასწორზე იმისთვის, რომ უარი ვთქვათ თანამშრომლობაზე, საუკეთესო გამოცდილებისა და გაკვეთილების გაზიარებაზე. ამას ამბობს სახელმწიფო მდივანი პომპეო და ეს არის რისკეთებასაც შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოსთან და სხვა ქვეყნებთან ერთად, რადგან ჩვენ გვჭირდება ჩვენი სისტემების უსაფრთხოების მაქსიმალურად დაცვა და ეს არის განგრძობადი მცდელობა. ჩვენ დაგვჭირდება ამ საკითხზე თანამშრომლობა განჭვრეტად მომავალში.
As for the Black Sea security issue.
რაც შეეხება შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხს, რომელიც სულ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ხდება არა მხოლოდ უშუალოდ შავი ზღვის ქვეყნებისთვის, არამედ ნატოსთვის, შტატებისთვის და ამიტომაც ვახსენე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის კომენტარები ჩვენს ინტერვიუში. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის გარკვეულწილად აღქმული იყო ამ უსაფრთხოების ნაწილად. არა პირდაპირ ეს კომერციული პროექტია, თუმცა იყო ამ კუთხით მსჯელობაც. ვიცით რომ ამ პროექტს მხარს უჭერდა შეერთებული შტატების მთავრობა. გულისხმობს სახელმწიფო მდივან პომპეოს განცხადება საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს. კვლავაც უჭერს მხარს შეერთებული შტატები ამ პროექტს და ფიქრობთ რომ პროექტი შეიძლება განხორციელდეს ამერიკული ინვესტიციების გარეშე.
We'd like to see more American investment in larger.
ჩვენ ვისურვებდით მეტი ამერიკული ინვესტიციის ხილვას დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში მთელ საქართველოში. ანაკლიის პროექტის ჩათვლით. ვფიქრობ, ძალიან იმედის მომცემი ინიციატივაა ამ არეალში ღრმაწყლოვანი პორტის აშენება და ეს იქნებოდა დიდი წვლილის შემტანი საქართველოს ეკონომიკის ზრდაში. ჩემზე უკეთ მოგეხსენება, საქართველო ყოველთვის იყო სახმელეთო ხიდი და ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ამ მხრივ. ვიმედოვნებთ ამერიკული ბიზნესებისთვის იქნება შესაძლებლობა ინვესტირება განახორციელონ არამხოლოდ ანაკლიის პორტის პროექტში, არამედ სხვა მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, შავი ზღვის გასწვრივ და ნებისმიერ სხვა ადგილზე საქართველოში. ვფიქრობ, ეს არის შესაძლებლობების სივრცე ჩვენი ორი ქვეყნისთვის.
უსაფრთხოების საკითხი წარმოიჭრა ამ პორტის მდებარეობის გამოც, ის ძალიან ახლოს არის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონთან. ვუბრუნდები ავღანეთის საკითხს. ვიცით, რომ რამდენიმე დღის წინ შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას თალიბანთან, სამშვიდობო შეთანხმებას. მისი მიზანია არც ერთი სამხედრო ავღანეთის მიწაზე 2021 წლისთვის. ვიცი, რომ ეს არის პირობაზე დაფუძნებული შეთანხმება. რას ნიშნავს ამ შეთანხმების ხელმოწერა შეერთებული შტატებისთვის, ნატოსთვის და მისი პარტნიორებისთვის, როგორიც საქართველოა?
For the NATO and for the NATO's partners like Georgia.
As Secretary Pompeo recently said,
როგორც სახელმწიფო მდივანმა პომპეომ ახლახან განაცხადა, ეს არის მშვიდობის სამყარების საუკეთესო შესაძლებლობა, რომელიც თაობაში ერთხელ ჩნდება. ეს არის ის, რისთვისაც ყველა ჩვენგანი ვმუშაობთ ავღანეთში ავღანელებთან ერთად, ნატოს ფორმატში, იმ კოალიციების ფორმატებში, რომლებიც გვქონდა, მათ შორის იგულისხმება საქართველოს წვლილი, და ეს არის ავღანელი ხალხისთვის მშვიდობის მოტანა. მათ ეს ძლიერ სურთ, მათ ეს დაიმსახურეს, და ეს შეთანხმება, თუ კი მისი პირობები შესრულდება, იძლევა ამის საუკეთესო შესაძლებლობას, რომელიც დიდი ხნის შემდეგ გამოჩნდა. თუმცა, როგორც აღნიშნეთ, არსებობს პირობები. უნდა ვნახოთ, აპირებს თუ არა თალიბანი უსაფრთხოების გარანტიების შესრულებას. ჯერ კიდევ ყიფე ვითარებაა და პირველი დღეებია. ვიცი, რომ თალიბანმა განაახლა ავღანეთის ეროვნულ პოლიციასა და ავღანეთის ჯარზე თავდასხმები. ეს აკნინებს შეთანხმების სულისკვეთებას და აჩენს კითხვას, რა არის თალიბანის რეალური მიზნები. ვფიქრობ, ყურადღებით უნდა ვიყოთ. შეერთებული შტატების მთავრობა ამას დააკვირდება ძალიან, ძალიან ყურადღებით. გსურს აგრეთვე მოუწოდოთ ავღანეთის მთავრობასა და თალიბანს დაელაპარაკონ ერთმანეთს და მოაგვარონ განსხვავებები იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ პროგრესი, რომელსაც ავღანეთმა მიაღწია ბოლო 2 ათეული წლის განმავლობაში. მე მსახურობდი ავღანეთში 10 წლისი.
დიახ, ვიცი.
იქ ნამდვილად იყო წინსვლა ქალებისთვის, ბავშვებისთვის, ჯანდაცვის სფეროში, განათლებაში, სამოქალაქო საზოგადოებასა და მედიაში. გსურს უზრუნველყოთ ამ ყველაფრის შენარჩუნება.
ფიქრობთ, რომ სწორი დრო იყო ასეთი შეთანხმების ხელმოწერისთვის?
საკმარისად ახლოს არ ვიცნობ ვითარებას, რომ ეს შევაფასო, მაგრამ ჯერა სახელმწიფო მდივან პომპეოსი, როცა ის ამბობს, რომ ეს არის ამ თაობის საუკეთესო შესაძლებლობა მშვიდობისთვის.
Yeah, because there is a criticism in the US.
შეერთებულ შტატებშიც არის კრიტიკული დამოკიდებულება ამ შეთანხმების მიმართ. ისევ ადამ კინზინგერი უნდა ვახსენო, რადგან საქართველოს აუდიტორია მას უკვე კარგად იცნობს. ის ამბობს, რომ თალიბანის ნდობა არ შეიძლება. აქვე უნდა მოვიტანოთ თავდაცვის მინისტრ მარკ ესპერის ციტატა, როცა ის ამბობს: "არასდროს ვიტყვით უარს თავდაცვაზეო." ასე რომ მესმის, შეერთებული შტატები ძალიან გულდასმით დააკვირდება პროცესს. როგორც გითხარით, როცა თქვენ ჩამოხვედით, ყველაზე პოპულარული განხილვის თემა საქართველოში შეერთებული შტატების კონგრესიდან მოსული კორესპონდენცია იყო. ახლა კი დარწმუნებული ვარ, ასეთია კორონავირუსის გავრცელება. საქართველო მსოფლიოს ბევრი სხვა ქვეყნის, მათ შორის შტატების მსგავსად, ჩაბმულია ამ გამოწვევასთან ბრძოლაში. ახლა სრულიად თვალსაჩინოა, რომ ლუგარის ცენტრი ასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან როლს იმაში, რომ ჩვენ გვაქვს სანდო ინფორმაცია კორონავირუსის შემთხვევებზე საქართველოში. როგორ შეაფასებდით ამ ცენტრის მნიშვნელობას და საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მდგომარეობას ამ კონკრეტულ ვითარებასთან გამკლავებაში? ბევრი კითხვა და მითი იყო და დღესაც არის ლუგარის ცენტრის შესახებ, რომლებიც მოდის რუსეთის წყაროებიდან მისი დაკნინებისთვის საზოგადოებაში ეჭვების გასაჩენად. ვიცით, რომ რუსეთს არ მოწონს ამ ცენტრის არსებობა და ფუნქციონირება საქართველოში.
Because we know Russia doesn't like this center to be placed in Georgia and functioning.
I've been very impressed at the proactive.
მოხიბლული ვარ საქართველოს პროაქტიული რეაგირებით კორონავირუსის საფრთხეზე. როცა შაბათს ვაშინგტონში მისიების ხელმძღვანელების დიდი კონფერენციიდან ბრუნდებოდი, ჩამოფრინდი აეროპორტში და საქართველოში შემოვედი, შევნიშნე განსხვავება. აეროპორტის მთელი პერსონალი აღჭურვილი იყო დამცავი ეკიპირებით. ისინი ყურადღებით ამოწმებდნენ პაციენტებს. ეს იყო ძალიან ხმედითი რეაგირება და ვფიქრობ ამის მიზეზი ის არის რომ საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ძალიან უნარიანად და პროფესიონალურად ოპერირებს ლუგარის ცენტრთან თანამშრომლობით. ეს არის კვლევითი ლაბორატორია რომელიც მუშაობს აქ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევაზე. ამ თანამშრომლების ფასი ახლა აშკარად სახეზეა. როცა ჩვენ კორონავირუსის საფრთხის წინაშე ვდგავართ. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ საქართველო თავისი რეაგირებით არის ლიდერი და ვფიქრობ, ქართველები ძალიან ამაყები უნდა იყვნენ იმ ფაქტით, რომ NCDC ლუგარის ლაბორატორიასთან ერთად აღმოჩნდნენ წარმატებულები იმაში, რომ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა არის მთავარი პრიორიტეტი. ეს ძალიან შთამბეჭდავია ჩემთვის. ვფიქრობ, ქართველები საკმარისად ჭკვიანები არიან რუსული დეზინფორმაციის ტაქტიკასთან მიმართებით, რომ განჭვრიტონ უაზრობა, რომელიც ვრცელდება ლუგარის ლაბორატორიაზე. ეს ძალიან სასაცილოა. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევა აჩვენებს თავის ფას სწორედ ახლა, გლობალური კრიზისის ფონზე.
Iran is considered as one of the main possible.
ირანი ითვლება ერთ-ერთ წყაროდ, საიდანაც შეიძლება მოხდეს კორონავირუსის იმპორტირება საქართველოში და ვიცი, ბევრი კითხვა არსებობს ირანთან მიმართებით ამ კონტექსტში. შეერთებულმა შტატებმა დახმარებაც კი შეთავაზა ირანს. რა მოყვა ამ შეთავაზებას? ვიცი, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გუნდი არის ადგილზე, მაგრამ რა ხდება კორონავირუსთან ბრძოლაში ორმხრივი თანამშრომლობის
კუთხეში?
I don't have the details on what we
are. ვიცი ამ შეთავაზების დეტალები, მაგრამ ვიცი როგორია ჩვენი ზოგადი მიდგომა. ეს არის გლობალური საფრთხე, რომელსაც უნდა უპასუხოთ როგორც გლობალურმა თანამეგობრობამ. ეს საკითხი აჭარბებს ჩვენს შეშფოთებასა და იმედებს ირანის ხალხის გამო. ეს უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ჩვენი შეშფოთება რუსეთისა და კრემლის, ბატონი პუტინის მთავრობის მიმართ. ეს არის გლობალური კრიზისი, რომელსაც ჩვენ ერთად უნდა დაუპირისპირდეთ. ამ სულისკვეთებით სთავაზობს შეერთებული შტატები დახმარებას ირანს თუ სხვას, ვისაც ის სჭირდება.
Offering assistance to Iran or to anyone who needs it right now.
About your visit to Washington.
თქვენი ვიზიტი ვაშინგტონში.
Are there any messages
საქართველოს აუდიტორიისთვის? რა სახის ვიზიტი იყო?
The Georgian audience or what kind of visit was that?
I went back for a global all the global.
იქ ჩავედი მთელი მსოფლიოდან ჩამოსული ელჩების შეკრებაზე, რომ შევხვედროდით სახელმწიფო მდივან პომპეოს, სხვა ხელმძღვანელებს. ეს ყოველწლიური შეკრებაა და კარგი შესაძლებლობაა თავშეყრისა და იმისათვის, რომ ჩვენი ლიდერებისგან მოვისმინოთ პრიორიტეტებზე. ვიმშელეთ კორონავირუსზე, ეროვნული უსაფრთხოების პრიორიტეტებზე. შესაძლებლობა მქონდა აგრეთვე შევხვედროდი კონგრესის ზოგიერთ წარმომადგენელს, ბატონი კინზინგერის ჩათვლით. სწორედ მასთან მქონდა ყველაზე პირდაპირი საუბარი საქართველოზე. ვიმშელეთ აქაურ პოლიტიკურ ვითარებაზე, ჩვენ საერთო სურვილზე, ვიხილოთ საქართველოს წარმატება ოქტომბერში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაში. ჩვენი საელჩოს ერთ-ერთი უმთავრესი მისია არის ვაშინგტონისთვის ინფორმაციის მიწოდება, რომ გადაწყვეტილებები მიმღებები ინფორმირებულები იყვნენ ნებისმიერ ქვეყანაზე, საქართველოზე, რეგიონზე და იმაზე, როგორ ზეგავლენას იქონიებს მათი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები შეერთებული შტატების ინტერესებზე.
How it might affect US interests.
And may I have one more question, please?
შეიძლება კიდევ ერთი შეკითხვა.
რა თქმა უნდა.
საქართველოში ჩამოსვლამდე 26 წელიწადი 12 მისია 8 ქვეყანაში. თქვენ ახსენეთ თქვენი ჟურნალისტური წარსულიც. შეგიძლიათ მეტი გითხრათ, რამდენ ხანს გასტანა ამან?
ჟურნალისტობა?
დიახ.
მე ვიყავი ჟურნალისტიკის სკოლაში. ეს იყო ჩემი სპეციალობა ჩრდილო-დასავლეთის უნივერსიტეტის მედილის ჟურნალისტიკის სკოლაში, რომელიც ჩიკაგოშია. ჟურნალისტად ვიმუშავე რამდენიმე წელიწადს და შემდეგ უნდა ვთქვა, რომ დედაჩემმა დამარწმუნა წავსულიყავი სამართლის სკოლაში და მიხარია, რომ ასე მოხდა. იმ დროისთვის მინდოდა შემესწავლა კომუნიკაციების სამართალი და მივედი სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში. თითქმის 10 წელი ვიმუშავე იურისტად და ჯერ კიდევ იურისტი ვიყავი, როცა დავინტერესდი, როგორ წარადგენს და განმარტავს შეერთებული შტატების მთავრობა ამერიკას ოკეანის მიღმა და როგორ ღებულობთ გადაწყვეტილებებს საგარეო პოლიტიკაზე ვაშინგტონში. ამან შთამაგონა საგარეო ურთიერთობების სამსახურში წავსულიყავი და განხვდარიყავი დიპლომატი. ასე რომ მქონდა ჟურნალისტიკისა და სამართლის გამოცდილება, რაც ვფიქრობ კარგი საფუძველი იყო დიპლომატობისთვის, რადგან ისინი მოიცავს ადამიანებთან საუბარს, ზოგჯერ რაღაცეებში მათ დარწმუნებასაც, ობიექტურ ფაქტსა და მოსაზრებას შორის განსხვავების ცოდნას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ამ სფეროში. ყველა მათგანი არის თვითრეგულირებადი. სამივე პროფესია მოითხოვს ინდივიდისგან ეთიკის კოდექსის დაცვას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ნამდვილად. ეს ამერიკული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელიც არის, ფასეულობების დაცვა. ჩემთვის უპირველესია წესიერება და პიროვნული ანგარიშვალდებულება. ასე რომ შესანიშნავი კარიერა მომეცა. ვერ წარმომიდგენია უკეთეს ადგილას სად შემიძლია ვიყო, თუ არა საქართველოში. ძალიან, ძალიან დიდი პატივია ეს პასუხისმგებლობა, რომელიც პრეზიდენტმა ტრამპმა დამაკისრა და მოუთმენლად ველი ჩემი სამსახურის ვადის განხორციელებას, ქართველებთან შეხვედრას და თქვენი ქვეყნის გაცნობას.
According to your previous statement,
კენი ადრინდელი განცხადებების გაცნობისას გულისხმობ საქართველოს ჩამოსვლამდე, რასაც ამბობდით თქვენს გამოსვლებში, მივხვდი რომ საკმაოდ კარგად იცნობდით საქართველოს არსებულ ვითარებას. სულ ბოლოს შეკითხვა, ყველაზე მეტად რამ გაგაოცათ აქ ჩამოსვლის შემდეგ?
ქართველების ტემპმა და ტემპერამენტმა. აქ ძალიან ბევრი რამ ხდება. არის ნამდვილი ენერგია წინსვლისთვის და იმის შენარჩუნებისთვის, რაც საქართველომ აშენა 30 წლიანი რეალური დამოუკიდებლობის პერიოდში. აგრეთვე ეკონომიკის განვითარებისთვის. თქვენ გაქვთ აქტიური მედია, ყავთ აქტიური და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება. მოწადინებულები ხართ მიაღწიოთ პროგრესს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისთვის. ჩვენ გსურს კლავაც ვიყოთ საქართველოს პარტნიორები ყველა ამ საქმეში. შეერთებულმა შტატებმა საქართველოში განახორციელა 4 მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტიცია თითქმის 30 წლიანი პარტნიორობის განმავლობაში. ვინაიდან ჩვენ გვჯერა საქართველოს წარმატების, ჩვენ გვინდა ვიხილოთ საქართველოს სტაბილურ, მშვიდობიან და ეკონომიკურად განვითარებულ, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნად და ვფიქრობ, თქვენ ამ მიზნებს უახლოვდებით. ძალიან დიდი მადლობა.
თქვენ მოისმინეთ და Facebook-ში კი უყურეთ ინტერვიუს შეერთებული შტატების ელჩთან საქართველოში კელი დეგნანთან. ეს ინტერვიუ ჩაწერილია რადიო თავისუფლების სტუდიაში გასულ კვირაში 5 მარტს და ჩვენს ინტერნეტ მომხმარებლებს ჰქონდათ საშუალება რომ გეხილათ ეს ინტერვიუ გასულ კვირაში. რამდენიმე დღეში ამ ინტერვიუდან შედგა სწორედ ის შეთანხმება პოლიტიკურ ძალებს შორის, რომლებზეც ამ ინტერვიუს დასაწყის ნაწილში მომავალ დროში ლაპარაკობს კელი დეგნანი. მისი როლი და არა მისი მხოლოდ, არამედ ევროპელი პარტნიორებისა ძალიან დიდი იყო იმ პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევაში, რომელიც გუშინ გაფორმდა პოლიტიკურ ძალებს შორის და ეს შეეხება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო სისტემის მოდელს, რომელიც განისაზღვრა მოკლედ გეტყვით 120 პროპორციული და 20 ათი მაჟორიტარი დეპუტატის შემადგენლობა, ასეთი იქნება შემდეგი პარლამენტი, 1%-იანი ბარიერი საარჩევნო და ასევე არჩევნებში პროპორციული ხმების 40%-ზე ნაკლების მიმღებ პარტიას არ შეეძლება, პოლიტიკურ ძალას არ შეეძლება საპარლამენტო მანდატების უმრავლესობის მიღება. და ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი. ასევე ლაპარაკი იყო, როგორც გადმოცემით ვიცით და ზოგადად ჩაიწერა განცხადებაში, რომელსაც ასევე მოაწერეს პარტიებმა ხელი მართმსაჯულების ნაწილზე, შემდეგ ეს ცოტა სხვადასხვაგვარად განიმარტა, რომ საკითხი ეხებოდა იმ პირებს, რომლებსაც ოპოზიცია აძლევს პოლიტიკური პატიმრების სტატუსს, ხელისუფლება სხვაგვარად უყურებს ამას. არის მოლოდინი, რომ გარკვეული მექანიზმებით მოხდება რამდენიმე პირის პოლიტიკოსების და არამხოლოდ გათავისუფლება პატიმრობიდან. ერთ-ერთი მოლოდინი არის ის, რომ სალომე ზურაბიშვილი და პრეზიდენტი არის და პრეზიდენტის როლი ნახსენები განცხადებაში, თუმცა არ არის ნახსენები პატიმრების და მსჯავრდებულების სახელები ამ განცხადებაში დაკონკრეტებული მოელია, რომ სალომე ზურაბიშვილი შეიწყალებს გიგი უგულავას. როგორც ჩანს, ეს საკითხი იქნება, რადგან სხვადასხვაგვარი განსხვავებული ინტერპრეტაციები მოვისმინეთ ჩვენ ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან და უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან. იქნება ამაზე გარკვეული დისკუსია გაგრძელდება და ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია ის, შეთანხმება მიღწეულია, რა თქმა უნდა, შეთანხმება შეთანხმებად რომ იტყვიან, მაგრამ საჭირო არის ამისი საკანონმდებლო გაფორმება, ასე ვთქვათ, 11 მარტს იქნება ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რომელიც შეეხება სწორედ საარჩევნო მოდელს და უკვე ეს პროცესი პარლამენტში, ამ გზით პარლამენტში გაგრძელდება. საინტერესო არის, როგორი იქნება ეს ფორმულირებები და რადგან გვაქვს ასეთი გამოცდილება და მინდა გითხრათ, რომ თავიდანვე, როცა ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივა იყო სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის თაობაზე, შინაც ძალიან ესეთი სრული ყოველმხრივი ოპტიმიზმი იყო და დარწმუნება იმაში, რომ ეს აუცილებლად შესრულდებოდა, როგორც მომხდარს ისე განიხილავდნენ პოლიტიკური ძალები, მაგრამ ეს არ განხორციელდა. ამიტომ მნიშვნელოვანია მივადევნოთ თვალი პროცესს და იმას, თუ როგორ განხორციელდება ეს შეთანხმება. მე მინდა ბოდიში მოვუხადო Facebook-ის მაყურებელს, რადგან ხარვეზით უხმოდ მიდიოდა პირველი ნაწილი ინტერვიუსი Facebook-ში. ჩვენ გამოვცვლით ამ ფაილს და სრულად გექნებათ საშუალება ჩანაწერის ნახვისა, თუ კი გექნებათ ამის სურვილი. ასევე ტექსტური ვერსია არის ჩვენ საიტზე, ელჩთან ინტერვიუს გულისხმობ. და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ყურადღებისთვის. დღევანდელ გადაცემაში ვერ მოვახერხე თქვენი ჩართვა, ასე ვთქვათ, ეთერში. გულისხმობ ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, რასაც აუცილებლად გავაკეთებთ ბუნებრივია მომდევნო ეთერებში და აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს იმ მოდელზე, რომლის ძირითად პრინციპებზე 8 მარტს ქართული ოცნება და საქართველოს ოპოზიციური პარტიები დასავლელი შუამავლების მონაწილეობით მიმდინარე დიალოგზე შეთანხმდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ნინო გელაშვილი ვარ. გემშვიდობები თვალამდე, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში.
facets and features.
Last chat, jokes from your lips, making you hiccup. Couldn't wait to let baby kick some of those hot thoughts, melting you cool. Could be that
so long,
shining the sink, rolling jewels you got.
They served you champagne like a hero when you landed, someone carried your bag. From here on out, you're patient zero, smelling ether as they hand you the rag. Life is good, you look around and think I'm in the right neighborhood. But honey, you just moved in. Life is grand, and wouldn't you like to have it go as planned? Go as planned. Hip hip hooray, hocus pocus. With some magic you can fly through the air. People